Πρίο την Βενιζέλου. Ε?
Ναι, ναι. Ένας άξονας είναι η Βενιζέλου.
Η Βενιζέλου. Μιλάμε πάντοτε για τη μεσοπολεμική περίοδο, αν το οριοθετήσουμε λίγο ιστορικά.
Πιο μπροστά λίγο.
Λίγο πιο περίοδο. Μπροστά.
Ναι, στην απελευθέρωση, το 1913. Μιλάμε για αυτή την εικόνα της πόλης. Εδώ είναι η Μεραρχίας, άλλος άξονας, που έρχεται από νότο προς βορρά.
Ναι.
Το σημείο άλλος άξονας. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια δημοσίευση του Νικολάου σχετικά με την εικόνα της παλιάς πόλης, που περιστοιχίζονται από δύο τείχη. Mm-hmm. Ένα της Βυζαντινής περίοδου και ένα της Τουρκοκρατίας. Δύο περιτυχίσματα, μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες εκεί. Ο ελληνικός τομέας, λοιπόν, βρίσκεται γύρω από το Βαρόσι, στους Αργίους, Αγίους Αναργύρους και Κατακονόζη, και άνω και κάτω Καμινίκια.
Η Άγια Ανάργυρη και το Κατακονόζη είναι από την αποκή πλευρά του Χιμάρου, στο ανατολικό μέρος. Βαρόσι
στο δυτικό μέρος της πόλης, στην είσοδο της πόλης, όταν ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη, ήταν η άνω και κάτω Καμινίκια, που θεωρούνταν στην βιβλιογραφία, φαίνεται αυτό, χωριά σχεδόν. Mm. Σαν προάστια, σαν χωριά, έτσι, καταγράφονται.
Με κέντρο πάντα το Βαρόσι.
Το Βαρόσι, ναι. Από εκεί και πέρα.
Από εκεί που βρίσκονται οι περισσότερες βίλες, τα πιο πολυτελή σπίτια της πόλης.
Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ναι. Πιο παλιά βρισκόταν. Όλες οι ελληνικές οικογένειες είχαν σπίτια εκεί. Mm-hmm. Και επεκτείνονταν για κάποιες συμπορικές δραστηριότητες στις άλλες περιοχές.
Το νεκροταφείο που βρίσκεται από πίσω, κάπου.
Ναι, το κεντρικό νεκροταφείο.
Ναι. Αυτό, η θέση του νεκροταφείου του, ελληνικού, του χριστιανικού νεκροταφείου ήταν εκεί από το Μεσοπόλεμο ή είναι νεότερο.
Από το Μεσοπόλεμο, ναι. Πιστεύω ότι δεν έχω στοιχεία ακριβή, αλλά νομίζω ότι στο Μεσοπόλεμο υπήρχε. Το νεκροταφείο, το κεντρικό, το Οθωμανικό, βρίσκεται κοντά στην κλινική του Σκουλίδη και προς το κέντρο της πόλης, εκεί ήταν. Το δυτικό μέρος της πόλης, ανάμεσα στην Άνω Καμινίκια και δηλαδή και στο Βαρόσι, έχουμε μια πυκνή συγκέντρωση από τουρκικές συνοικίες. Το υπόλοιπο μέρος, δηλαδή το νότιο και το δυτικό, παρουσιάζει την εικόνα, ας πούμε, κυριαρχίας των Τούρκων. Mm-hmm.
Όπου πού βρίσκεται το πιο πλούσιο τουρκικό στοιχείο.
Όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, είναι το Ορτάτσαρσι, mm-hmm. το οποίο βέβαια ξεκινάει από τον Πεζεστένη και προς την πλευρά, την δυτική, προς τη Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή από εδώ που δείξαμε, πάνω από τη Βενιζέλου.
Πάνω από τη Βενιζέλου, ναι. Mm-hmm. Πάνω από τη Βενιζέλου.
Είναι στα σύνορα με το Βαρόσι, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πλατεία εμπορίου.
Πλατεία ελευθερίας.
Απλή ελευθερία. Εκεί το Πεζεστένη, το μουσείο.
Πεζεστένη, το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο.
Εκεί λοιπόν ήταν η πιο πλούσιοι, η πιο.
Στην πλατεία ελευθερία ακριβώς ήταν και το Τερεκέ Παζάρ, δηλαδή κέντρο διακίνησης σιταριού. Στα Ταμπάχανα επίσης ένα άλλο κέντρο εμπορικό. Τα Ταμπάχανα ήταν μπάκεδες τότε. Είναι η σημερινή πλατεία εμπορίου. Και εκεί έχουμε εμπορική δραστηριότητα μεγάλη.
Και μετά, εκτός αυτών.
Οι Εβραίοι επίσης έχουμε χίλιους Εβραίους στις αρχές του αιώνα, mm-hmm. Στην περιοχή Αραμπατζή Μαχαλά, στην τουρκική συνοικία, κοντά δηλαδή. Οι πρώτοι Εβραίοι όμως δεν βρισκόταν εκεί, βρισκόταν στους 40 οντάδες, δηλαδή στο Βαρόσι, λίγο πιο κάτω το κάστρο. Ο πρώτος πυρήνας των Εβραίων ήταν εκεί.
Επομένως, δηλαδή πάνω από τη Βενιζέλου έχει το ελληνικό στοιχείο, έχει το πλούσιο τουρκικό.
Ναι.
Και έχεις και το εβραϊκό.
Και το εβραϊκό στοιχείο. Δεν είναι πάνω από τη Βενιζέλα όμως το εβραϊκό, είναι στα όρια, εδώ που είναι ο Ορφέας, δηλαδή πιο κάτω, εδώ είναι οι Εβραίοι περίπου, και οι 40 οντάδες είναι πιο πάνω, κοντά στο βάρος.
Ωραία.
Τώρα θέλετε.
Το υπόλοιπο στοιχείο της πόλης, νότια της Βενιζέλου.
Βέβαια. Όταν λέμε τώρα, δεν έχει καμία σχέση η σημερινή εικόνα με εκείνη, έτσι, είναι πολύ πιο περιορισμένη η πόλη εκείνη την περίοδο. Οι Μπαξέδες ξεκινούν δηλαδή από τις παρυφές, πια σοδού να πούμε, και κάτω από τη Βενιζέλου ξεκινούσαν και οι Μπαξέδες, δηλαδή δεν ήταν. Η πόλη σημερινή δεν έχει καμία σχέση με την πέρα. Mm-hmm. Τώρα, άλλα στοιχεία.
Άλλα στοιχεία για την πόλη, ανέφερες ότι το 1920 πόσο δημιουργείται το πολεοδομικό σχέδιο.
1925 εφαρμόζεται.
Τι πρωτοβουλία είναι αυτή, τι σχέδιο είναι αυτό?
Της κυβέρνησης είναι βέβαια, που προσπάθησε να κάνει μια... να βάλει σε κάποια σειρά τα πράγματα. Mm-hmm. Η πρώτη απόπειρα έγινε μετά το κάψιμο της πόλης από τους Βούλγαρους. Εκπονήθηκε ένα σχέδιο το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Mm-hmm. Και παρουσιάστηκε ανάγκη να εκπονηθεί καινούργιο σχέδιο. Για την τακτοποίηση των
υποπέρων. Δεν εφαρμόστηκε το πρώτο σχέδιο, όχι. Δηλαδή έγινε καινούργιο σχέδιο.
Όχι,
δηλαδή. Ναι. Λάβαν υπόψη τους τους πρόσφυγες που είχαν έρθει εδώ? Γιατί μιλάμε το 25,
ναι, ναι.
Το σχέδιο αυτό.
Δεν αποδόθηκαν από ό,τι ξέρω στις πρόσφυγες περιοχές. Οι πρόσφυγες τακτοποιήθηκαν σε άλλες περιοχές εκεί που υπήρχαν Τούρκοι, μάλλον. Αλλά ενώ η πυρήκαυστη ζώνη, το μέρος που κάηκε, αφορούσε κυρίως τον ελληνικό τομέα της πόλης. Κυρίως.
Mm-hmm. Η πολεοδομική, δηλαδή το πολεοδομικό σχέδιο εστιάστηκε περισσότερο στην πυρήκαυστη ζώνη. Ή σε ολόκληρη την
πόλη. Σε ολόκληρη την πόλη, βέβαια, γιατί το 25 ήδη έχουν έρθει και οι πρόσφυγες. Ναι. Τώρα, αν τους έχει πάρει υπόψη, κατά πόσο δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ναι. Η Ρολίμπο έχει δημοσιεύσεις σχετικές.
Ναι.
Οπότε μπορείτε να τρέξετε εκεί.
Ωραία.
Στις δημοσιεύσεις τη Ρολίμπο. Αυτή είναι η ειδική.
Κάνει τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ωραία. Η Ρολίμπο.
Είχε κάνει και μια ανακοίνωση εδώ σε συνέδριο στις ΣΕΡΕΣ.
Τώρα, τι άλλες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε για τους χάρτες? Είπες, υπάρχει ένας χάρτης του 14 για την πυρήκαυστη
ναι,
ζώνη.
Ναι,
υπάρχει στο αρχείο. Τέσσερις στρατιωτικοί του γης.
Ναι, που αφορούν όλο τον νομό.
Που αφορούν όλο τον νομό σε κλίμακα 1/500.
1/100.000.
Α, 1/100.
1/500 είναι της πυρήκαυστης ζώνης.
Μάλιστα.
Πολύ αναλυτικός δηλαδή.
Οι οποίοι στρατιωτικοί τι δείχνουν, μέχρι τι επίπεδο πληροφορίας φτάνουν?
Ακόμα και μήλους, υδρόμηλους, έτσι κάποια σημεία δηλαδή που ενδιαφέρουν τους στρατιωτικούς γι' αυτό. Mm-hmm. Περιγράφουν μαχαλάδες, μικροτοπονήμια.
Με τα τοπονήμια της...
Ναι, της τότε εποχής, της 29 και του 30, ας πούμε έτσι.
Αυτή η στρατιωτική είναι του 20...
29 έως 31.
29 έως 31.
Επίσης, άλλοι χάρτες είναι της Monks και Julen που αποτυπώνουν την κατάσταση της λίμνης, όπως ήταν πριν το 28-29. Mm-hmm. Αλλά και την εικόνα όταν εκτελέστηκαν πια τα έργα. Είναι καλή και αυτή η χάρτα, στις Μόνες και Γιούλιν, πολύ, πολύ καλή χάρτα. Υπάρχουν εδώ στο αρχείο.
Εδώ πάλι.
Ναι.
Χάρτης της πόλης πάντα λέμε, εννοούμε. Χάρτης της πόλης των Σερών.
Πόλης της περιοχής των Σερών, αλλά θα σας βοηθήσουν αυτοί και, και να δείτε, εντοπίσετε κάποιες περιοχές γύρω από την πόλη κλπ.
Ωραία. Μετά είναι ο χάρτης του 25.
Το 25 που υπάρχει στη διεύθυνση πολεοδομίας.
Χάρτης 1925 στην πολεοδομία.
Εκεί δεν αποκλείται να βρείτε και άλλους χάρτες για την πόλη, μεταγενέστερους ή για κομμάτια της πόλης. Λοιπόν.
Πολεοδομία είναι στη Δημαρχία.
Ναι, στην Ομαρχία.
Στην Ομαρχία.
Διεύθυνση πολεοδομίας, στην Ομαρχία, ναι. Η ξεχωριστή διεύθυνση της Ομαρχίας.
Μα τώρα είχαμε πάει στην Ομαρχία.
Πολιτίδης είναι υπεύθυνος εκεί.
Πολιτίδης. Έχει,
η Δημαρχία έχει τμήμα ειδικό. Πολεοδομικό.
Αλλιώς είναι μέσα στην Ομαρχία.
Και η Δημαρχία έχει, και εκεί θα πάτε.
Γιατί πήγαμε, και εγώ έτσι ήξερα, γιατί πήγαμε στην Ομαρχία και μας έστειλαν στην Ομαρχία.
Υπεύθυνος είναι ο κ. Πολιτίδης εδώ.
Ωραία.
Επίσης και η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου, στην οδό Στριμώνος βρίσκεται, εκεί θα έχει χάρτες παλιούς.
Ωραία.
Εκεί μπορούν να σας πούν χοντρικά έτσι και κάποιες τοποθεσίες παλιές της πόλης.
Κάποιες μελέτες, υπάρχουν κάποιες μελέτες για την πόλη που θυμάσαι ή που μπορείς να εντοπίσεις? Για γειτονιές, για πράγματα δηλαδή τα οποία δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή.
Για την καθημερινή
μέσα
ζωή
στην πόλη.
Δεν είναι όμως αυστηρά επιστημονικές εργασίες. Υπάρχουν κάποιες εργασίες. Του Τσιτίνη είναι μια εργασία. Αλλά κλασικό στερεότυπο Παγιοργίου, δηλαδή για να πάρετε μια εικόνα της παλιάς πόλης, δημοσίευσε το 1894 σε ένα γερμανικό περιοδικό στην πρώτη φάση και εκδόθηκε από την Βιβλιοθήκη Σερών.
Το γερμανικό περιοδικό γιατί? Αυτό
είχε σχέση
κάποια...
με... Ναι, είχε σπουδάσει. Ναι.
Ωραία.
Ξεκινάτε δηλαδή από τον Παγιοργίου για να πάρετε μια εικόνα για την παλιά πόλη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νεότεροι ιστορικοί, στράτη, πέναυτο και αυτατζή. Και στο Τζανακάρι επίσης μπορείτε να δείτε κάποια στοιχεία, φωτογραφίες πολλές.
Αυτή η έκθεση που γίνεται για τον Καφτατζή έχει ενδιαφέρον, την ιδέα.
Δεν πήγα ακόμα. Mm. Καλά είναι να πάτε. Έχει. Οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρον.
Ωραία. Αυτά με τους χάρτες είναι κάτι άλλο που σκέφτεσαι έτσι που μπορείς να...
Είπαμε ότι στο αρχείο του Μόσχου εκεί θα υπάρχουν κάποιοι κατάλογοι.
Ποιο είναι το αρχείο του Μόσχου, τι είναι αυτό?
Ο Μόσχος ήταν δήμαρχος Μεταξά και βουλευτής σε Ρόν για ένα διάστημα, στην αντιπολίτευση του Δήμου για κάποιο διάστημα, και το αρχείο του περιλαμβάνει σε κάποιο φάκελο και το κατάλογο των προσφύγων, οι οποίοι ζητούν απαλλαγή από τους τόκους των παλιών προσφυγικών δανείων.
Αυτό, Γιάννη, που το βρίσκουμε, το αρχείο Μόσχου?
Εδώ, σε εμάς.
Α, σε εσάς.
Είπαμε τα δημοτολόγια που μπορούν
τα
να
δημοτολόγια.
Είναι
το
1934 για τις Σέρες, του 29 για το Σιδηρόκαστρο. Και έχουμε κάποια μητρό αρένα του Δήμου Νιδρύτας, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει αυτό.
Καλά, ίσως. Δούμε τα παιδιά μαζί, δηλαδή, να σημειώσουμε και αυτό. Ωραία.
Όσον αφορά τώρα την οικονομική δραστηριότητα που μου είχατε πει, έχει σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του Μουσουλμανίου τα αθρακορυχεία του Περδικάρη, του Παπαντονίου.
Δυστυχώς δεν έχουν. Κυρίως ποιοι, το τουρκικό στοιχείο?
Όχι, οι Τούρκοι, τελευταίοι Τούρκοι του 1929 έχουν φύγει, δηλαδή δεν είναι.
Αν μιλάς για την μεσοπολεμική κυρίως περίοδο.
Ναι, κυρίως για την μεσοπολεμική περίοδο. Αυτές οι δραστηριότητες δηλαδή ξεκινούν για τον Παπαντονίου, ξέρω, από το 1925 και μετά. Mm-hmm. Πληροφορίες θα σας δώσει ο Σωτήρης Παπαντονίου, παλιός βουλευτής και δικηγόρος της ΕΡΟ.
Παπαντονίου Περδικάρη, είπατε.
Ναι. Μαζί με αυτούς υπήρχαν και κάποιοι άλλοι συνέτεροι, δεν τους θυμάμαι τα όνομα τώρα, αρχικά. Αλλά θα πάρετε οπωσδήποτε συνέντευξη από τον Παπαντονίου, ξέρει πάρα πολλές πληροφορίες. Γύρω στο 1951 βρίσκουμε χίλιους εργάτες σε αυτά τα αθρακορυχεία.
Ωραία, άρα λοιπόν τα αθρακορυχεία είναι μια πολύ σημαντική πηγή πληροφορίας, μετά θα πρέπει να είναι το καπνικό, ο καπνός.
Ο καπνός, ο κυρίαρχος. Κυρίαρχοι εμπορικοί δραστηριότητες, στην οποία εμπλέκονται και άτομα που έχουν άλλες ιδιότητες, δηλαδή δεν είναι έμποροι καθαρά, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Είναι μια επένδυση το καπνό.
Για τον καπνό, για την περίοδο του Μεσοπολέμου,
αν έχουν γραφτεί έτσι.
Τι έχουμε, τι πληροφορίες.
Δυστυχώς δεν έχει ασχοληθεί κάποιος εδώ σε ρέος εξαντλητικά με το θέμα αυτό. Διάσπαρτες πληροφορίες περιοδικά μπορεί να βρει κανείς. Περιοδικά προδίδονται όμως και από την Αθήνα.